السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Telah wafat seorang tokoh dan juga ulama jemaat yang bernama yang terhormat Utsman Chini Sahib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Ta'ala telah menampilkan beliau dengan takdirnya yang khas dari daerah Cina yang jauh untuk datang ke Pakistan dan memberikan taufik kepada beliau untuk baiat, menerima jemaat. Bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau? Allah Ta'ala membimbing dan memberikan taufik kepada beliau untuk menerima Ahmadiyah dan menuntut ilmu agama dan mewakafkan hidup. Di sini ada beberapa catatan beliau dan daya ingat. Beliau telah menjelaskan cukup rinci. Saat ini bukanlah saatnya untuk menjelaskan secara rinci berbagai hal yang beliau sampaikan kepada orang lain dan apa saja yang orang-orang tulis berkenaan dengan beliau telah tertulis cukup detail. Sehingga tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Di dalamnya banyak kisah-kisah yang menggugah keimanan kita. Begitu banyaknya bahan tulisan perihal peri keadaan, kehidupan, pengkhidmatan, dan riwayat hidup beliau, sehingga dapat dijadikan sebuah buku. Saya rasa Khuddamul Ahmadiyah Pakistan dapat melakukan tugas penyusunannya dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan perihal seorang insan yang memiliki sifat darwish atau bersahaja, tokoh jemaat juga, seorang wakaf zindagi, mubalig, ulama, dan pada hakikatnya, beliau adalah seorang ulama yang disertai amalan dan juga waliullah. Khususnya bagi para mubaligin dan wakaf zindagi, dan pada umumnya bagi setiap kita, para Ahmadi, beliau merupakan teladan yang patut ditiru. Berbagai hal yang dituliskan oleh orang-orang perihal beliau, seperti yang saya katakan, akan saya sampaikan secara singkat. Beliau dikenal dengan nama Utsman Chini Sahib. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Usman Chu Chon Sishab. Pada tanggal 13 April 2018, wafat. Beliau lahir pada tanggal 13 Desember 1925 di Provinsi Anhui, Cina, dalam keluarga Muslim. Pada tahun 1946, setelah lulus SMA, beliau melanjutkan ke perguruan tinggi Nongcheng selama satu tahun, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Nongcheng National Center pada jurusan politik. Karena beliau tidak tertarik dengan politik, lalu beliau berpikir untuk berpindah ke jurusan hukum dan filsafat agama. Sebelumnya, beliau berkeinginan untuk menempuh pendidikan di Turki, lalu pada tahun 49 beliau berangkat ke Pakistan. Beliau baiat ke dalam jemaat setelah terlebih dulu mengkaji secara dalam. Lalu beliau menempuh pendidikan di Jami'ah Ahmadiyah. Pada bulan April 57 beliau telah lulus tes Syahadatul Ajanib di Jami'ah, yakni merupakan kursus singkat mubalighin. Pada 16 Agustus 59 beliau muwakafkan diri dan beliau ditugaskan pada bulan Januari tahun 60. Untuk lulus dalam pendidikan mubalighin, pada bulan April 61, beliau mendaftar lagi ke Jami'ah Ahmadiyah. Dan pada akhirnya, pada tahun 64, beliau meraih gelar syahid. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai wakaf zindagi dan mubalig di Pakistan, di antaranya di kantor Wakalat Tasnif, Tahrik Jadid, Rabwah, begitu juga di Karachi dan Rabwah. Pada tahun 66, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di Singapura dan Malaysia, dan lebih kurang 3,5 tahun di Singapura dan beberapa bulan di Malaysia. Pada tahun 70, beliau kembali ke Pakistan dan ditugaskan sebagai mubalig bertugas di berbagai daerah. Beliau juga mendapatkan karunia untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Pasca hijrah Hadrat Khalifatul Masih yang keempat ke London, didirikanlah berbagai perkantoran di London. Medan pengkhidmatan dalam jemaat semakin banyak. Begitu juga penerjemahan literatur-literatur jemaat semakin ditingkatkan. China Desk berdiri untuk itu. Beliau ditugaskan ke London dan mendapatkan taufik untuk menerjemahkan buku-buku jemaat ke dalam bahasa Cina, khususnya terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Cina. Beliau juga telah menulis buku-buku jemaat yang menerangkan akidah dan ajaran jemaat. Anggota keluarga yang beliau tinggalkan di antaranya istri beliau, satu putra dan dua putri. Berkenaan dengan terjemah Al-Quran dalam bahasa Cina, atas petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, beliau mulai menggarapnya pada tahun 84. Dan pada bulan Juni tahun yang sama, beliau dipanggil ke Inggris dari Pakistan. Dan setelah bekerja keras selama 4 tahun, akhirnya beliau dapat menyelesaikan terjemahan Al-Quran. Usman Chini Sahib almarhum sendiri menulis bahwa tugas penerjemahan Al-Quran menuntut waktu yang banyak. Dalam hal ini ada petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi supaya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina dapat diterbitkan pada kesempatan perayaan 100 tahun jemaat nantinya. Mendengar hal itu, saya sangat khawatir memikirkan bagaimana supaya penerjemahan dapat selesai pada waktunya nanti. Lalu beliau mencari orang yang sesuai yang dapat memperbaiki kualitas terjemahannya dalam bahasa Cina dan dapat membantu untuk tugas pengeditan. Mengerjakan tugas tersebut di Pakistan atau di Inggris sangatlah sulit. Misalnya, ketika menemukan orang yang mahir dalam bahasa Cina di kedua negara tersebut, sayangnya dia tidak mengetahui keilmuan Islam. Sebaliknya, ada yang tahu ilmu agama namun tidak mahir dalam bahasa Cina. Sungguh sulit tugas tersebut. Beliau menuturkan, setelah selesai penerjemahan, atas petunjuk Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, saya berangkat ke Singapura dan Cina untuk meminta masukan dari para pakar bahasa, lalu ditingkatkan kualitas terjemahannya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, pada akhirnya terjemahan Quran dalam bahasa Cina tersebut memiliki standar yang baik. Beliau dengan penuh kerendahan hati menulis, sebetulnya tugas ini bukan untuk saya, namun karunia Allah Ta'ala lah dapat selesai. Beliau mengatakan bahwa sebelum itu pun ada beberapa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina, dan setelah ini pun bermunculan terjemahan baru yang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Namun, terjemahan Al-Quran terbitan Jemaat Ahmadiyah memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dijumpai dalam terjemahan lainnya. Begitu juga disebabkan oleh ada muatan ilmu kalam Jemaat Ahmadiyah dalam terjemahan tersebut, sehingga membuatnya lebih berkualitas. Ketika diterbitkan, banyak sekali kesan yang kami terima dari negeri Cina dan negara-negara lain pengguna bahasa Cina. Mereka menyampaikan pujian yang luar biasa atas terjemahan versi jemaat dan menetapkannya sebagai yang terbaik. Terjemahan versi jemaat sangat diminati dan banyak sekali permintaan kepada kami untuk dikirim. Pada umumnya, ada juga sebagian orang yang protes dengan mengatakan bahwa di dalam terjemahan kita ada muatan akidah Jemaat Ahmadiyah dan ditafsirkan sesuai dengan akidah kita. Namun secara keseluruhan, terjemahan versi jemaat ditetapkan sebagai yang terbaik. Seorang profesor di Cina bernama Lim Song, beliau menulis buku terjemahan-terjemahan Al-Quran bahasa Cina di abad ini. Penulis menyinggung juga perihal terjemahan Quran jemaat dalam bahasa Cina. Di dalam bukunya, dalam lebih kurang 15 halaman, Profesor Sahib dengan jelasnya menerangkan keistimewaan terjemahan Al-Quran versi kita, mengatakan bahwa menurut beliau bahwa ulama pada umumnya ketika menerjemahkan Al-Quran, mereka tidak menerjemahkan keseluruhan kata. Alih-alih menuliskan terjemahannya, malah mencantumkan istilah bahasa Arab di dalamnya atau memberikan penjelasan pada catatan kaki, sehingga nampaknya bagian tersebut tidak jelas bagi mereka. Sedangkan terjemahan Al-Quran Utsman Sahib memiliki keistimewaan di mana beliau menerjemahkan bagian-bagian yang tidak terjangkau tadi. Yang hal-hal yang mendasari terjemahan beliau, beliau cantumkan juga referensinya. Profesor Sahib yang notabene seorang cendekiawan Ghair Ahmadi yang menganggap diri memiliki otoritas atas Islam menulis, saya telah menulis pandangan perihal penerjemahan Al-Quran dan telah berjumpa langsung dengan Utsman Sahib beberapa kali dan saya memiliki kesan mengenai Utsman Sahib, menuturkan bahwa Utsman Sahib adalah seorang pribadi yang sederhana, rendah hati, mukhlis, tulus, dan mengamalkan hukum-hukum dengan serius. Yakni Utsman Sahib. Beliau menuturkan, saya mengundang beliau pada bulan Ramadan, Utsman Sahib berpuasa, dan meyakini Quran Karim sebagai kitab yang agung. Lalu menulis, meskipun beberapa bagian terjemahan Quran beliau tidak dianggap sesuai dengan sudut pandang orang-orang dari firqah Sunni, meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Utsman Sahib adalah seorang pemegang tauhid, mencintai Hadrat Rasulullah SAW dan menjalankan hukum-hukum ilahi. Literatur berbahasa Cina yang dipersiapkan dalam pengawasan beliau, berikut adalah judul-judulnya dalam bahasa Inggris. Di antaranya, My Life and Ancestry, Introduction to Morality. Di antara 60 buku karya beliau, sekitar 35 yang beliau terjemahkan atau terjemahan orang lain di bawah pengawasan beliau. Buku An Outline of Ahmadiyah Muslim Jemaat, yakni mengenai pengenalan jemaat, Outline of Islam, pengenalan mengenai Islam, Fundamental Question and Answer about Islam, yakni pertanyaan mendasar mengenai Islam, Islamic Concept of Jihad, dan Ahmadiyah Muslim Jemaat. Ini pun dalam bahasa Cina. Ahmadiyah Muslim Community's Contribution to the World. Lalu buku apa perlunya Islam dan agama dalam kehidupan manusia. Inilah ringkasan pengkhidmatan beliau dalam bidang keilmuan. Berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, istri beliau menulis, "Ketika ada tawaran perjodohan dari Utsman Sahib untuk saya, karena perbedaan usia sehingga ayah saya tidak menyetujuinya." Istri Utsman Sahib juga adalah seorang keturunan Cina, menuturkan, "Saat itu usia saya 20 tahun, sedangkan usia Utsman Sahib mendekati 50 tahun. Ayah saya tidak mengabarkan kepada saya perihal tawaran perjodohan ini sampai berbulan-bulan. Pada akhirnya, beliau memberitahu saya dan meletakkan suratnya di hadapan saya supaya saya sendiri yang memutuskan." Istri beliau menuturkan, "Saat itu saya melihat mimpi tengah berdiri dengan tangan kosong pada suatu lapangan luas yang berada di suatu negeri. Dan seketika itu saya berpikir apa yang akan terjadi dengan saya nanti. Saat itu di mimpi saya melihat seseorang berpakaian putih yang berada tidak jauh. Lalu muncul suara yang mengatakan bahwa semua keperluan kamu akan terpenuhi dengan perantaraan orang ini." Menuturkan, "Setelah membaca surat tersebut, saya melihat Utsman Sahib dalam mimpi, berpakaian putih dan saya tengah terlentang saat itu. Ketika diperlihatkan foto Utsman Sahib kepada saya, setelah itu saya baru mengetahui bahwa beliaulah orang yang saya lihat dalam mimpi, lalu saya menerima perjodohan tersebut. Kami bertunangan selama 4 tahun, paspor saya masih dalam proses, kondisi saat itu tidak menentu, disebabkan oleh kondisi politik di Pakistan dan perubahan kultur, sangat sulit bagi beliau untuk datang ke China." Istri beliau menuturkan, "Utsman Sahib melihat mimpi yang mengabarkan bahwa jika Mao Zedong wafat, istri saya akan datang. Mao Zedong Sahib yang merupakan pemimpin di China saat itu memiliki kesehatan yang baik dan hidup yang baik. Walhasil setelah mimpi tersebut, Utsman Sahib mengatakan bahwa prosesnya masih lama kalau begitu. Entahlah kapan istri saya akan datang." Lalu Utsman Sahib memutuskan untuk menulis surat kepada Mao Zedong. Utsman Sahib mengatakan, "Ketika saya berangkat untuk memposkan surat, saya mendengar kabar kewafatan Mao Zedong." Lalu istri beliau mengatakan bahwa beberapa hari pasca kewafatan Mao Zedong, saya mendapatkan paspor saya. Lalu saya pergi ke rumah ayah dengan membawa paspor dan saat itu tengah hujan lebat. Padahal sebelumnya terjadi kekeringan panjang yang sangat. Begitu derasnya hujan pada malam itu sehingga banyak sekali genangan-genangan air yang ditimbulkan olehnya. Seorang tetangga Gair Ahmadi mengatakan, "Jika kamu datang sejak awal, pasti kekeringan ini tidak akan terjadi." 1 minggu setelah itu, saya meninggalkan Cina tanpa membawa perlengkapan. Ada 2 setel pakaian yang diberikan oleh adik Utsman Sahib untuk saya dan beberapa kotak saus soya. Pada tanggal 12 Agustus 1978, saya sampai di Karachi. Chaudhry Muhammad Mukhtar Sahib menikahkan kami di sana dan beliau sendiri yang ditetapkan sebagai wali saya. Pada hari ketiga, kami berencana untuk pergi ke kedutaan Cina di Pakistan. Kami berangkat menggunakan kereta yang di dalamnya pria dan wanita duduk terpisah. Telah diputuskan bahwa kami akan berjumpa di stasiun ketika semua penumpang turun. Namun sebelum itu, semua penumpang yang duduk di gerbong di mana saya berada turun. Karena saya orang baru, saya pun mengira bahwa itu adalah stasiun terakhir. Ketika kereta beranjak maju, saya baru menyadari bahwa perjalanan masih berlanjut, namun sulit untuk masuk lagi karena berdesakan. Saat itu saya sangat khawatir. Ketika petugas stasiun melihat saya, beliau memanggil saya, dan akhirnya saya diantarkan sampai ke kedutaan Cina. Karena saya memakai burkah, pakaian khas wanita Muslim Pakistan, dan penutup wajah, sehingga petugas kedutaan tidak yakin bahwa saya adalah warga negara Cina. Lalu mereka menyodorkan kepada saya surat kabar berbahasa Cina dan menyuruh saya membacanya untuk mengetes apakah saya bisa membaca. Mereka memesankan taksi untuk saya dan kisahnya panjang. Pada akhirnya saya sampai. Ketika di jalan, supir taksi terus menanyakan alamat yang saya tuju. Di jalan bertemu dengan seorang Ahmadi Lalu Ahmadi tersebut mengarahkan kami ke tempat tujuan. Supir taksi pun keheranan mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat wanita muda yang tersesat seperti ini. Lalu pada akhirnya sampai. Itu adalah awal mula kehidupan kami, kata istri beliau. Istri beliau menuturkan, Utsman Sahib adalah seorang suami yang baik, bahkan merupakan guru rohani saya. Ketika sampai di Pakistan, pertama-tama yang diajarkan kepada saya adalah salat. Setelah mengimami salat di masjid, beliau mengajarkan saya salat. Beliau mengajarkan kepada saya bacaan salat selama berjam-jam, kata per kata dan per baris, lalu menasihatkan untuk terus berlatih, dan jika lupa, simpan selalu buku doa-doa. Dalam waktu 6 bulan, beliau mengajarkan saya kaidah dan mulai mengajarkan saya membaca Al-Quran dengan terjemahnya, supaya saya tertarik. Utsman Sahib sangat penyabar dan menerangkan suatu topik sampai ke kedalaman, disertai dengan contoh yang panjang lebar. Beliau selalu menjalin silaturahmi. Beliau memanggil ibunda beliau dari Cina ke Pakistan dan mengkhidmatinya dengan baik. Terkadang kondisi kami hanya dapat membeli 1 botol susu dalam 1 hari, dan itu pun beliau berikan kepada ibu beliau. Kemanapun beliau pergi, selalu mengajak ibunda beliau. Utsman Chini Sahib sangat mengkhidmati ibu beliau. Beliau melewati seluruh umur beliau dengan menyibukkan diri untuk berkhidmat. Ketika kesehatan beliau baik, beliau sering bekerja sampai malam, bahkan terkadang sampai subuh. Tugas terpenting bagi beliau di rumah adalah mentarbiati anak dengan baik. Beliau tidak begitu tertarik dengan urusan duniawi yang kecil-kecil. Beliau sangat sederhana dalam hal makanan dan berpakaian. Putri beliau, seorang dokter bernama Qurratul Ain, penulis, menulis, beberapa kelebihan ayah saya sulit digambarkan dengan kata-kata. Beliau adalah seorang yang sangat penyayang, pekerja keras tanpa kenal lelah, selalu memiliki harapan yang baik dan rendah hati. Beliau selalu menasihati kami, yakni anak dan menantu, untuk ikut serta dalam membincangkan berbagai hal. Beliau menaruh perhatian besar pada pelajaran sekolah kami. Beliau berusaha mencari tahu bagaimana kesan para guru perihal putra-putrinya. Beliau selalu mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengirimkan kalian ke dunia ini bertujuan supaya kalian bertabligh, khususnya kepada warga keturunan Cina. Dan menasihati kami secara rutin supaya kami terus meningkat dalam kerohanian, akhlak, dan keilmuan. Mengatakan, dengan memelihat kepribadian, amalan, dan akhlak kalian, orang-orang harus merasa bahwa Tuhan itu ada dengan melihat kepribadian, amalan, dan akhlak kalian. Karena anak-anak yang yakin akan keberadaan Allah Ta'ala lebih baik daripada anak-anak yang tidak meyakininya. Menasihatkan juga untuk melakukan setiap amalan dengan dawam. Beliau tidak pernah memarahi kami ketika kami masih kecil, selalu menasihati kami dengan kasih sayang. Jikapun beliau bersikap keras kepada kami dalam hal salat dengan mengatakan, kenapa tidak dawam salat? Beliau menasihati kami untuk membiasakannya. Beliau selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, memberikan buku apa saja kepada kami ketika kami libur sekolah, lalu beliau mengetes kami. Putri beliau menuturkan, ayah memberikan kepada kami buku Bahtera Nuh yang sudah lama untuk dibaca, dan beliau mengatakan, bacalah buku ini karena bahasa urdunya tidak terlalu sulit, tidak seperti buku Hadrat Masih Maud alaihi salam yang lainnya. Buku Bahtera Nuh merupakan buku pertama yang almarhum pelajari sendiri di jamiah. Ayah juga mengkhawatirkan pardah kami, mengatakan, jika kalian pergi kuliah, pakailah pardah. Jika kalian terpaksa harus menurunkan penutup wajah, maka kalian jangan bermake up, dan itu ketika belajar. Dan beliau menanyakan terlebih dahulu kepada Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, dan Huzur mengizinkan untuk belajar di perguruan tinggi dengan syarat harus berpardah. Jika terpaksa harus membuka penutup wajah di kelas, maka kalian jangan bermake up. Dan setelah selesai belajar di kelas, segera harus menutup wajah lagi. Putri beliau yang kecil bernama Munazzah menuturkan, ayah selalu mengatakan bahwa kalian harus dapat meraih bulan, karena meskipun bulan tidak didapat, sekurang-kurangnya kalian akan mendapatkan bintang. Maksudnya untuk selalu menaruh cita-cita yang luhur. Selain menekankan kepada kami untuk salat lima waktu, beliau pun menekankan untuk melaksanakan tahajud. Beliau membangunkan kami dengan cipratan air di muka untuk membangunkan salat subuh. Beliau juga menekankan untuk membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para khalifah, dan dengan penuh kesabaran menjawab pertanyaan kami selama berjam-jam. Beliau tidak lantas bosan dengan hal-hal yang sepele. Amalan tersebut patut diteladani oleh para orang tua. Selalu mengatakan bahwa kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, gunakanlah itu, jangan menyia-nyiakannya. Dan mengatakan apapun yang kalian amalkan harus didasari dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sembari memberikan contoh kemajuan rohani, beliau mengatakan bahwa layaknya seperti tangga-tangga ini, yang mana terkadang terhenti, namun terus melangkah maju untuk menuju pada ketinggian. Ayah kami juga mengajarkan kepada kami untuk sederhana, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan orang lain dari diri sendiri. Ketika beliau berkhidmat sebagai ketua jemaat Islamabad, suatu ketika diadakan pemasangan pemanas ruangan di setiap rumah. Namun beliau memastikan kepada pengurus untuk memasang pemanas ruangan di rumah kami pada urutan terakhir setelah di rumah orang lain terpasang semua. Putra beliau bernama Daud Sahib, seorang dokter, menuliskan, ayah menceritakan kepada saya bahwa ketika belajar di Jamiah, beliau mendapatkan telegram yang mengabarkan perihal kewafatan kakak dan ayah beliau. Saat itu kebetulan beliau sedang sibuk menghadapi ujian Jamiah. Beliau berpikir bahwa seperti halnya ujian di Jamiah, kabar duka ini pun merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Beliau tetap mengikuti ujian pada waktunya dan tidak menyia-nyiakan waktu. Putra beliau menulis, ayah sangat gemar sekali bertabligh kepada warga keturunan Cina. Ke acara manapun beliau pergi, beliau selalu memperkenalkan Ahmadiyah dan membagikan literatur jemaat. Sampai-sampai meskipun beliau sakit, menggunakan kursi roda. Karena tidak dapat berjalan, beliau meminta supaya dimasukkan buku-buku tebal ke dalam kursi roda beliau, supaya dapat beliau bagikan. Putra beliau menuturkan, ketika saya kecil, saya suka datang ke kantor beliau dan meminta pulpen atau pensil kepada beliau. Ayah tidak mengizinkan kami menggunakan pulpen atau pensil yang ada di kantor. Beliau meminta ibu kami untuk membelikan pulpen untuk saya. Jika ingin ikut memfotokopi di kantor ayah, beliau menyuruh saya untuk menggunakan kertas dari rumah. Ayah selalu menasihatkan kepada kami untuk menghafal nama-nama sifat Allah Ta'ala. Yakni, hafalkanlah sekian banyak nama-nama sifat Allah Ta'ala. Beliau menulis nazam dalam bahasa Cina yang di dalamnya dipanjatkan pujian atas 100 nama sifat Allah Ta'ala. Beliau membaca nazam tersebut setiap hari, pada malam hari. Ayah mengadakan perlombaan di antara kami untuk menghafal nama-nama sifat Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, lalu memberikan hadiah. Huzur bersabda, beberapa bulan yang lalu, Usman Sahib bersama dengan keluarga datang menjumpai saya. Sebelum mulakat, Usman Sahib menitipkan tulisan yang berisi 3 poin kepada menantu beliau dan mengatakan bahwa saya tidak akan dapat berbicara nanti. Yang beliau ingin sampaikan kepada saya atau Huzur diantaranya ucapan bahwa saya sudah lemah dan tidak bisa berdiri sendiri, untuk itu saya duduk di kursi roda. Mohon maaf untuk itu. Beliau sangat menghormati khilafat. Kedua, mohon doakan saya, semoga saya dapat terus bertabligh sampai akhir hayat. Yang ketiga, saya sudah tidak dapat pergi ke kantor lagi. Saya mohon izin dari huzur untuk dapat bekerja di rumah saya. Meskipun kondisi seperti itu, beliau tetap mencari apa yang bisa dilakukan, tidak lantas berpikir untuk diam menganggur di rumah. Ketika pergi ibadah haji, yang disertai oleh menantu beliau juga, menantu beliau menuturkan, Utsman Sahib mencurahkan gejolak isi hati yang bercorak doa lantunan dalam bentuk nazam berbahasa Cina. Utsman Sahib mengatakan, saya tuliskan dalam bentuk nazam atau syair supaya di masa yang akan datang, saya dapat memanfaatkannya. Beberapa orang dari antara rombongan haji kami menanyakan kepada Utsman Sahib, Anda sedang menulis apa? Beliau menjawab dengan singkat, saya sedang memanjatkan doa-doa untuk bangsa saya, Cina. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam yang hakiki. Lalu, yang menanyakan tadi terheran-heran, mendengarkan jawaban beliau, mengatakan bahwa seorang kakek tua yang sudah tua tidak bisa berjalan dengan mudah tanpa pegangan, hanya memikirkan bagaimana supaya bangsanya mendapatkan hidayah. Utsman Sahib menulis perihal keadaan beliau, menuturkan, di Cina, beberapa ajaran Buddhisme, Konfusisme, dan Taoisme sudah bercampur satu sama lain, dan banyak sekali penduduk Cina yang mengamalkan ketiga ajaran agama tersebut dalam satu waktu. Namun pada zaman ini, mereka menyatukan ajaran yang beragam tersebut dan mendirikan satu agama sendiri, yang mana dalam agama tersebut ditekankan khusus pada kondisi akhlaki manusia. Utsman Sahib menulis, ketika interview saya disiarkan pada tiga surat kabar berbahasa Cina, ada satu komunitas keagamaan, Daism, Dasta di Malaysia, yang merupakan agama baru, menyampaikan keinginannya kepada saya supaya saya menulis sebuah makalah bertemakan ajaran akhlaki Islam, untuk diterbitkan dalam sebuah surat kabar antara ajaran-ajaran akhlaki Islam dengan ajaran agama-agama lainnya. Untuk itu, saya menulis sebuah makalah. Sebagai jawabannya, mereka menulis jawaban kepada Utsman Sahib, mengatakan, Anda telah memberikan satu makalah yang luar biasa berkenaan dengan Islam kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Anda telah menjelaskan Islam dalam corak ketidakberpihakan. Sudut pandang Anda sangatlah halus, dan dalam dirinya, dapat diketahui bahwa Anda telah menuntut ilmu agama dengan sangat baik. Sampai saat ini, penduduk Cina belum mengenal Islam. Penyebabnya adalah belum dilakukan tabligh dalam bahasa Cina. Saat ini, Anda datang ke Singapura untuk menyebarkan Islam ketika beliau di Singapura. Sudah barang tentu, Islam menyebar di kalangan bangsa Cina dan mereka mengambil keberkatan darinya. Aga Saifullah Sahib, sahabat beliau ketika di Jamiah, menulis berkenaan dengan Utsman Sahib. Utsman Cini Sahib adalah kawan sekelas saya. Ketika muda pun, beliau adalah seorang yang saleh, periang, dan berakhlak mulia. Beliau biasa melaksanakan salat dengan penuh kehusyuan, berdoa dengan penuh ratapan, biasa berpuasa nafal, terbiasa melaksanakan ibadah nafal, memiliki kegemaran tinggi untuk tasbih, tahmid, dan zikir ilahi. Ketika mendapatkan nikmat Ahmadiyah, beliau selalu menzahirkan rasa syukur dan perasaan cinta yang besar, keikhlasan, dan rela berkorban. Adalah fakta bahwa ketika masa belajar di Jamiah, terkadang air mata beliau mengalir ketika merasakan keharuan yang sangat dan tafakkur. Berkenaan dengan ibu dan saudara-saudarinya, disebabkan oleh peraturan pemerintah di sana saat itu, terkadang mencurahkan kesedihannya dan dengan penuh ratapan, tangisan, dan rasa perih, beliau memanjatkan doa untuk meraih maksudnya kepada pencipta sejati. Meskipun saya sudah tua, namun saya merasa iri jika teringat pemandangan ini. Aga Sahib menuturkan, merupakan hakikat bahwa pada masa penuh cobaan tersebut, apapun yang diminta oleh sang hamba Allah tersebut, Allah Ta'ala menganugerahkan pengabulan disebabkan oleh keikhlasan dan doa-doa beliau, dan Allah Ta'ala menganugerahkan segala sesuatu sebagai buah keberkatan jemaat dan memberikan banyak sekali rahmatnya, bahkan orang lain pun mendapatkan limpahan keberkatan dari buah pengabulan doa beliau. Aga Sahib menuturkan, pada masa belajar di Jami'ah, dengan karunia Allah Ta'ala, saya pun mendapatkan taufik untuk duduk bersama dengan Hadrat Maulwi Ghulam Rasul Rajiki Sahib, Hadrat Maulwi Abdul Latif Sahib Bahawalpuri, Sahib Zada Sayyid Abdul Hasan Sahib, dan wujud-wujud suci lainnya. Memohon doa kepada beliau dan menjadi saksi tanda pengabulan doa mereka. Dalam hal ini, saya dapat memberikan kesaksian dengan penuh kehati-hatian disertai kesaksian dan pengetahuan saya bahwa dalam perkara ibadah, rintihan dan ratapan ketika memanjatkan doa-doa dan dari sisi pengabulan doa, pada wujud yang terhormat Usman Cini Sahib terdapat bayangan para wujud suci tersebut. Lebih lanjut menuturkan, saya sendiri seringkali menjadi saksi pengabulan doa beliau dalam urusan pribadi. Usman Sahib selalu menasihati saya dan orang yang bergaul dengan saya untuk banyak berdoa. Beliau adalah seorang yang cerdas dan pemilik firasat seorang mukmin, sangat berhati-hati ketika memberikan pendapat untuk urusan nizam jemaat. Beliau sendiri sangat menghormati dan disiplin dalam hal nizam jemaat. Beliau juga selalu menasihatkan kawan dan kenalan beliau untuk mengamalkannya. Memiliki keyakinan rohani sepenuhnya atas khilafat dan selalu mensyukuri atas ihsan yang diberikan oleh khilafat. Kapanpun ada yang memohon doa kepada beliau, beliau selalu balik bertanya, "Apakah Anda sudah menulis permohonan doa kepada khalifah?" Ketua Jemaat Islamabad London, Dr. Ridwan, menuturkan, begitu cintanya beliau terhadap salat, sehingga beberapa tahun menjelang kewafatan beliau, untuk pergi ke masjid dari rumah beliau, yang berjarak hanya hitungan menit saja, beliau tempuh dengan cukup lama, dan terpaksa beliau harus terhenti-henti di jalan, untuk menarik nafas dulu. Namun meskipun demikian, saya tidak pernah melihat beliau menjamak salat. Suatu ketika, jarak antara Maghrib dan Isya sangat pendek, saya menyarankan kepada beliau, mengatakan, alih-alih pulang dulu, lebih baik Tuan tunggu sampai Isya atau jamak saja salatnya. Beliau menjawab, dengan berjalan bagi saya merupakan olahraga, dan saya pun dapat pahala menempuh jarak rumah ke masjid. Untuk itu, saya memilih pulang pergi saja. Rashid Bashiruddin Sahib di Abu Zahdi menuturkan, orang Gair maupun Ahmadi menarik keberkatan dari doa-doa beliau. Ketika beliau bertugas di Deg Road, Karachi, sebagai mubalig, orang-orang Gair Ahmadi, baik pria maupun wanita, meminta nasihat dari beliau perihal masalah pribadi maupun masalah lainnya, dan mereka memberikan kesaksian bahwa dengan mengamalkan saran dan setelah meminta doa kepada mubalig Cina Sahib, banyak permasalahan mereka yang berat dapat terselesaikan. Singkatnya adalah, seorang maulwi Cina yang terkenal dari Drag Road, Karachi, merupakan wujud yang bermanfaat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan agama dan terus menebar kecintaan yang tak terhingga banyaknya. Setelah sekian lama tinggal di Inggris pun, orang-orang Gair di Pakistan masih tetap menyebut-nyebut dan mengenang beliau. Saya juga melihat sendiri bagaimana Usman Sahib sangat menghormati ibu beliau. Terkadang ibu beliau marah kepada beliau, namun beliau menundukkan kepala dan tetap memperlihatkan kasih sayang kepada ibunda dan memperhatikan keperluan beliau, dan begitu larutnya dalam menghormati ibu, sehingga beliau tidak memperdulikan siapa yang tengah memperhatikan beliau di sekeliling beliau. Rasa cinta dan penzahiran kasih sayang beliau kepada ibunda merupakan keistimewaan beliau. Majano Muhammad Sahib dari Takmo, Kyrgyzstan menulis bahwa saya pernah berjumpa dengan Usman Chow Sahib pada tahun 1994 di atas pesawat dalam suatu perjalanan. Pada awalnya, saya tidak menyangka bahwa beliau adalah seorang Muslim atau seorang ulama jemaat Ahmadiyah. Namun ketika pesawat akan beranjak terbang, lalu beliau mengucapkan bismillah, baru saya faham bahwa beliau adalah seorang Muslim. Tidak lama setelah itu, saya mengucapkan salam kepada beliau dan kami saling berkenalan, dan mulailah kami membincangkan berbagai topik pembicaraan. Beliau bertanya kepada saya, apakah Anda mengetahui perihal jemaat Muslim Ahmadiyah? Saya jawab, tidak. Saya tidak tahu. Setelah itu beliau bertanya lagi, apakah Anda membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa Cina? Saya menjawab, ya, saya membacanya. Lalu beliau bertanya lagi, semengetahuan Anda, ada berapa terjemahan Al-Quran Karim dalam bahasa Cina? Saya jawab, saya telah menelaah semua terjemahan dalam bahasa Cina dan masih saya lakukan. Usman Sahib bertanya lagi, dari sekian para penerjemah Al-Quran dalam bahasa Cina, apakah Tuan mengenal mereka? Saya katakan bahwa saya mengetahui semuanya. Beliau katakan, di antara para penerjemah itu, salah satu namanya adalah Usman Chow. Apakah Anda mengenalnya? Saya katakan, ya, saya kenal beliau. Namun saya belum pernah membaca terjemahan beliau dan belum pernah juga berjumpa dengan beliau. Beliau bertanya lagi, bagaimana Anda mengenal Usman Chow? Yang saya tahu, beliau seorang ulama dan telah menerjemahkan Quran Karim dalam bahasa Cina. Namun saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Lalu beliau mengatakan, sayalah Usman Chow. Saya pun merasa tidak yakin bahwa saya tengah berjumpa dengan Usman Chow sahib. Lalu beliau memberikan nomor kontak kepada saya dan saya pun memberikan alamat tempat tinggal saya sementara. Beberapa hari kemudian, beliau menelepon saya, mengatakan bahwa beliau ingin datang ke rumah saya. Saya tidak dapat bayangkan wujud seorang ulama besar berkenan datang ke rumah saya untuk menemui saya. Saya menyambut beliau di rumah, beliau beserta dua orang Pakistani. Kami berbincang untuk 10 menit, lalu Usman Sahib mengundang saya ke suatu restoran. Saya katakan bahwa Anda adalah tamu, sayalah yang harus mengundang Anda. Namun beliau menjawab bahwa Anda adalah mahasiswa dan saya lebih tua dari Anda dan sebagai pengganti orang tua Anda. Untuk itu, sayalah yang harus menolong Anda. Lalu kami pergi ke restoran untuk makan dan berbincang mengenai berbagai topik. Setelah itu, hari berlalu. Lalu saya pun melakukan kunjungan balik ke rumah beliau. Kami berbincang di kediaman beliau. Usman Chow Sahib melontarkan pertanyaan kepada saya perihal kewafatan Isa Al-Masih, Khatamun Nabiyyin, Yajuj Majuj, Imam Mahdi, Jin, dan juga berkenaan dengan Quran dan Hadis. Saya menjawab dengan jawaban seperti umat Muslim pada umumnya. Usman Chow Sahib tersenyum, lalu beliau memberikan jawaban yang benar perihal semua pertanyaan itu. Saya pun tidak menemukan kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu. Jawaban yang beliau berikan begitu berpengaruh mendalam di hati saya. Lalu beliau menghadiahkan kepada saya terjemah Quran Karim dan buku-buku dan mengatakan kepada saya untuk membacanya. Dan Anda harus menulis surat kepada saya untuk mengabari bagaimana kesan Anda setelah membaca ini semua. Setelah itu saya membaca buku-buku tersebut dan membuat pemikiran saya berubah drastis. Saat itu saya belum faham mengenai bai'at. Setelah itu saya bai'at dan adalah suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengetahui kedatangan Imam Mahdi dan jemaatnya yang benar. Berkenaan dengan pengabulan doa-doa Usman Chow, orang-orang menulis kejadian yang dialami. Syad Sahib menuturkan, suatu ketika kami tengah berada di dalam kereta api dalam perjalanan dari Rabuah ke Karachi. Kami bersama sekitar 60 anak yang telah menghadiri acara atfal di Rabuah. Kami melaksanakan salat berjamaah di kereta. Orang Gair mengetahui bahwa kami adalah orang Ahmadi. Melihat hal itu, seorang maulwi mulai berceramah di gerbong-gerbong memprovokasi para penumpang untuk menentang kita. Kami sangat khawatir. Saat itu Usman Chini Sahib tengah bersama kami di dalam kereta. Kami ditugaskan untuk pengamanan. Usman Sahib juga mengatakan supaya beliau pun diberi tugas. Saya katakan kepada beliau untuk duduk di bangku dan berdoa. Saat itu si Maulwi berencana untuk melakukan penganiayaan kepada kami sesampainya di Multan. Namun katanya Multan telah terlewat. Tidak lama kemudian mereka tidak berisik lagi. Ketika kami lihat, ternyata si Maulwi tengah tertidur. Tadinya dia akan turun di Multan, namun ketiduran sehingga Multan terlewat dan akhirnya dia turun di stasiun berikutnya. Dengan begitu, jiwa kami selamat. Adnan Zafar Sahib menuturkan bahwa urusan saya masih belum selesai di home office. Berkali-kali saya meminta paspor saya, namun mereka menjawab bahwa dalam jejak rekam Anda tidak ada jejak rekam UK. Sejak saya pulang pergi mengambil cuti selama 3-4 bulan. Pada akhirnya, saya putus asa. Suatu ketika, saya berjumpa dengan Usman Sahib di Islamabad, sepulang dari masjid menuju rumah beliau. Saya ceritakan kisah saya. Lalu sambil berdiri di tempat, Usman Sahib mendoakan saya dengan penuh keharuan dan disertai ratapan, sehingga saya pun khawatir dibuatnya. Melihat beliau mendoakan seperti itu untuk saya telah merepotkan beliau. Beberapa orang juga ikut serta dalam doa. Pada hari berikutnya, pengacara saya menelpon home office, namun tidak ada yang mengangkat teleponnya. Telepon berdering cukup lama. Direkturnya kebetulan sedang lewat di dekat telepon dan mengangkatnya. Pengacara saya menceritakan permasalahannya kepada sang direktur. Direktur mengatakan, "Baik, sampaikan pada klien Anda untuk datang ke kantor saya besok pagi." Lalu, esok paginya, saya pergi ke kantor tersebut. Nama direktur tadi adalah Mr. Richard. Saya sampaikan kepada reception bahwa saya ingin berjumpa dengan direktur. Reception mengatakan, "Beliau adalah pejabat tinggi di sini. Sulit untuk rasanya menjumpai Anda. Sampaikan pada kami apa keperluan Anda." Saya katakan, "Pak direktur sendiri yang memanggil saya." Saat itu tidak ada yang berani mengabarkan kepada sang direktur. Pada akhirnya, ada seorang pria yang siap untuk menyampaikan kepada Pak Direktur. Setelah disampaikan pesan kepada Pak Direktur sendiri datang menemui saya dan mengajak saya masuk ke kantornya. Beliau cari seluruh jejak rekam dalam komputernya, lalu memanggil sekretarisnya, memberikan surat dan memerintahkan untuk menerbitkan paspor saya. Setelah itu Pak Direktur mengantar saya sampai keluar. Semua orang melihat dan terheran, siapakah orang besar yang disertai oleh pejabat besar ini? Seorang pejabat tinggi berkenan untuk mengantar seorang tamu asing sampai ke pintu. Saat itu saya teringat kepada doa-doa yang dipanjatkan oleh Usman Chow Sahib dengan penuh kekhusyuan saat itu, yang mana pekerjaan yang terhenti selama 4 bulan dapat terselesaikan dalam 1 hari, bahkan diselesaikan langsung oleh pejabat tingginya. Banyak sekali kisah-kisah, namun seperti yang saya katakan, tidak mungkin untuk disampaikan semuanya, karena begitu banyak. Untuk itu akan saya sampaikan penuturan dari beberapa kerabat dekat beliau. Sayyid Hussein Ahmad Sahib, seorang mubalig, menulis bahwa waktu itu ada acara rutin mingguan, para mubalig tidak memiliki kendaraan, kami biasa menggunakan bis ke acara tersebut. Rapat diadakan sampai larut malam. Ketika pulang, kami kadang menumpang kepada pengurus yang membawa kendaraan dan kami biasanya menunggu untuk mendapatkan tumpangan. Namun Usman Sahib tidak pernah menunggu tumpangan mobil. Beliau biasa berjalan kaki atau naik bis atau ada angkutan lain yang beliau tumpangi. Dan rumah misi di mana beliau tinggal tidaklah besar. Suatu saat beliau mengundang kami ke rumah. Kami bertanya, "Anda tinggal di mana?" Beliau menjawab, "Inilah ruangan saya. Ini adalah ruangan untuk kaum wanita. Ketika mereka datang untuk salat, saya bereskan dulu barang-barang saya. Ini juga yang menjadi tempat tidur saya, tempat makan, dan disinilah semua kegiatan." Beliau tinggal di tempat yang kecil dengan rendah hati dan sederhana sekali. Rashid Arshad Sahib telah berkhidmat cukup lama bersama dengan Usman Sahib di China Desk, yakni mendapatkan kesempatan berkhidmat selama 33 tahun. Beliau menulis beberapa keistimewaan Usman Sahib. Usman Sahib sangat dawam dalam melaksanakan salat berjamaah dan memiliki kecintaan yang tinggi untuk beribadah sehingga menjadi teladan bagi kami. Meskipun hujan, angin taufan, salju, namun beliau tetap pergi ke masjid dengan dawam untuk salat berjamaah. Kami pun menyaksikan beliau sudah lemah karena umur yang sudah tua. Meskipun jarak dekat dari rumah ke masjid di Islamabad, namun harus berhenti berkali-kali untuk menarik nafas selama 20 menit untuk sampai ke masjid. Dan meskipun demikian, beliau selalu pergi ke masjid. Beliau dawam melaksanakan tahajud. Suatu ketika kami pernah melakukan perjalanan panjang ke suatu daerah di China, dan pada malam harinya kami berbincang cukup lama dengan penduduk lokal sampai larut malam, sehingga saya mengira akan sulit untuk salat tahajud keesokan harinya. Namun saya melihat Usman Sahib tengah melaksanakan salat tahajud pada waktu subuh. Meskipun beliau terpaksa harus melaksanakan tahajud secara singkat, namun beliau dawam. Utsman Sahab sendiri menulis, ketika saya sampai di Rabuah dari Cina, saya melihat bagaimana orang-orang suci di Rabuah melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan dan menangis, berpuasa, beritikaf, memanjatkan doa, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa mereka. Melihat suasana seperti itu, sangat berkesan dalam diri beliau. Lalu beliau beriradah supaya beliau dapat mensyukuri jejak langkah para wujud suci ini. Saat itu beliau mendapat kemudahan untuk memperoleh petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih Tsani dan mendapat karunia untuk bergaul dengan wujud-wujud seperti Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dan Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib, juga dapat mengambil manfaat dari jalinan dengan Maulana Ghulam Rasul Sahib Rezeki, Hadrat Mukhtar Ahmad Shah Jahanpuri Sahib, Hadrat Muhammad Ibrahim Bakapuri Sahib, Sayyid Waliullah Shah Sahib, dan lain-lain. Atas keberkatan para wujud-wujud suci tersebut, Allah Ta'ala lebih semakin mempertajam lagi kepribadian Utsman Sahib, dan hubungan beliau dengan Allah Ta'ala terus meningkat. Beliau juga sangat gigih dalam bertabligh. Pada umumnya beliau pendiam dan tidak banyak bicara, namun ketika mulai bertabligh, timbul semangat dan gejolak yang tinggi dalam diri beliau, sehingga beliau mampu berbicara berjam-jam. Terkadang beliau bertabligh melalui telepon, sehingga tidak terasa waktu berlalu. Kecintaan dalam menghormati tamu pun beliau dapatkan secara turun-temurun. Utsman Sahib menuturkan bahwa ayah beliau sangat gemar menghormati tamu. Karena di kampung kami tidak ada hotel, ayah beliau mengatakan rumah kamilah yang dijadikan sebagai hotel. Istri beliau juga membantu sepenuhnya dalam menghormati tamu. Begitu juga beliau adalah orang yang selalu menjaga perasaan orang lain. Dalam kondisi selelah apapun, suatu ketika rapat berlangsung lama dan selesai larut malam, ketika akan duduk di mobil, ada orang yang mengatakan, "Rumah saya tidak jauh dari sini, Tuan berkenan singgah di rumah saya." Rashid Sahib beranggapan bahwa Utsman Sahib akan menolak tawaran orang itu, namun beliau berkenan datang ke rumahnya, lalu orang itu menyiapkan makan malam. Beliau berbincang sampai larut malam, sehingga beliau sampai di rumah sekitar pukul 1 malam. Namun beliau tidak menolak tawaran tadi dan tidak juga mengatakan bahwa beliau harus segera pulang. Nasir Ahmad Badar Sahib Muballigh menulis, "Ketika saya mendapatkan perintah untuk mempelajari bahasa Cina, saya menghubungi Utsman Sahib. Saya mendapatkan taufik untuk bertabligh di banyak sekali daerah Cina. Saya mendapatkan banyak manfaat dari nasihat dan saran-saran dari Utsman Sahib. Beliau selalu membimbing saya melalui korespondensi. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada ribuan warga Cina secara lisan maupun dalam bentuk buku-buku. Lebih kurang di setiap tempat, orang-orang di sana mengenang kebaikan Utsman Cini Sahib. Utsman Sahib dianggap sebagai cendekiawan besar di Cina. Literatur-literatur berbahasa Cina yang diwariskan oleh Utsman Sahib sebagai kenangan tidak akan pernah membiarkan beliau wafat. Puluhan buku-buku dan terjemahan berbahasa Cina sebagai buah pena beliau merupakan sebuah samudra yang beliau serap dari ruhani khazain Hadrat Masih Maud alaihi salam, kemudian diterjemahkan dan disebarkan kepada orang-orang. Bahasa Cina beliau yang fasih dan baligh pun menciptakan suatu daya tarik yang khas di dalamnya. Saya dapat memperkirakan hal tersebut ketika berkunjung ke sebuah madrasah muslim. Ketika saya datang ke sana untuk pertama kali, mereka tidak memperlihatkan reaksi yang khas kepada saya. Daerah tersebut merupakan kawasan muslim, namun ketika berkunjung ke daerah tersebut untuk kedua kalinya, segenap Cina muslim dan para imamnya memperlakukan saya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Saya bertanya kepada mereka, "Waktu saya datang pertama kali kepada Anda, Anda tidak memperlihatkan perlakuan yang baik seperti sekarang ini. Ada yang menjawab di antara mereka mengatakan, buku-buku yang Anda hadiahkan waktu itu kepada Maulwi Sahib, khususnya tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang pilihan dalam bahasa Cina, telah disampaikan dalam khutbah. Mendengarkan hal itu, timbul satu suasana haru dalam diri kami. Kami belum pernah mendengarkan tulisan yang luar biasa seperti ini dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berharap Anda dapat memberikan lagi buku seperti ini kepada kami. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke daerah leluhur Utsman Sahib dan berjumpa dengan kerabat-kerabat beliau. Kesemuanya mengenang Utsman Sahib dengan penuh hormat. Siapapun yang datang, dia menyebutkan ikatan persaudaraan dengan Utsman Sahib, lalu memperlihatkan kebahagiaan. Selama sekian hari saya tinggal di sana, yang paling membuat mereka memberikan pengkhidmatan yang luar biasa kepada saya adalah semata-mata saya mengenal Utsman Sahib dan sebagai wakil dari jemaat. Ada apa dengan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina karya Utsman Sahib sehingga membuatnya begitu jelas dan mudah difahami oleh siapapun yang di dalamnya nampak standar tinggi dalam hal kefasihan dan balaghah bahasa Cina. Untuk itu, meskipun ada terjemahan Al-Quran lainnya dalam bahasa Cina, namun terjemahan Utsman Sahib sangat diterima dan diakui. Hal tersebut dapat diperkirakan dari para ulama Cina yang mana meskipun mereka menentang akidah Jemaat Ahmadiyah, namun mereka memandang terjemahan tersebut dengan penuh hormat dan memiliki keinginan yang kuat untuk memahami Al-Quran. Ketika melakukan kunjungan ke daerah tersebut, ketika seorang tokoh imam melihat terjemahan tersebut di tangan saya, mata beliau langsung berbinar. Imam tersebut pernah menyimpan terjemahan tersebut dan setelah melihatnya, beliau sangat senang dibuatnya dan berkali-kali mengatakan bahwa beliau sudah sejak lama mencari terjemahan Al-Quran ini. Apakah Tuhan dapat menghadiahkan Quran ini kepada saya? Saya katakan, saat ini saya hanya memiliki satu saja. Saya minta alamat Anda untuk saya mintakan kepada Utsman Sahib untuk mengirimkannya kepada Tuhan. Setelah beberapa saat berpikir, beliau mengatakan, mohon Tuhan pinjamkan kepada saya Quran ini sebentar. Saya akan memfotokopinya. Mendengar beliau akan mengkopi terjemah Quran yang berjumlah 1450 halaman ini dan melihat bagaimana hasrat beliau yang dalam, pada akhirnya saya berikan Quran tersebut kepada beliau. Begitu bahagianya beliau dan berkali-kali mengucapkan terima kasih layaknya mendapatkan khazanah yang tak ternilai. Tidak diragukan lagi, ini merupakan khazanah. Beliau tidak tahan lagi untuk meluapkan kebahagiaan tersebut. Begitu juga jalinan kontak Utsman Sahib yang banyak sekali. Para mubaligin yang pernah tinggal di Cina, mereka pun menulis hal yang senada. Kata mereka, kemanapun kami pergi di Cina, banyak sekali orang-orang yang mengenang kebaikan Utsman Sahib. Zafrullah Sahib pernah tinggal di Cina. Saat ini beliau berada di Pakistan. Beliau menuturkan ketika Utsman Sahib pergi ke Pakistan pada tahun 2004, ketika melakukan perjalanan dari Islamabad ke Rabwah, beliau mengajak saya ke daerah Khalkahar untuk memperlihatkan tempat di mana beliau biasa berhalwat menyendiri pada saat menuntut ilmu di jamiah. Beliau juga pernah menceritakan satu kisah pengabulan doa beliau, bagaimana beliau berkunjung ke sebuah rumah yang penghuninya menceritakan bahwa meskipun telah menikah 10 tahun, masih belum diberikan anak. Ketika berhalwat, Utsman Sahib memanjatkan doa supaya yang bersangkutan dianugerahi anak. Setelah berdoa, beliau melihat mimpi di halaman rumah beliau, tengah tidur Chaudhry Zafrullah Khan Sahib di atas carpai. Beliau menceritakan mimpi tersebut kepada yang bersangkutan bahwa Allah Ta'ala memberikan kabar suka, yakni Allah Ta'ala akan memberikan anak laki-laki kepada Anda. Sebagaimana setelah berlalu sekian masa, Allah Ta'ala menganugerahkan anak laki-laki kepada orang tersebut. Saya pun ingat ketika beliau melakukan halwat di Khalkahar pada zaman Khalifatul Masih Sani, kami masih kecil. Saya pernah pergi ke tempat tersebut, yakni suatu ruangan yang di dalamnya terdapat ruangan bawah yang kecil dan beliau tengah duduk berdoa di dalamnya. Di tangan beliau terdapat Al-Quran. Lalu kami, yakni anak-anak dan orang-orang dewasa, meminta doa kepada beliau dan beliau menjawab dengan tersenyum dan memperlihatkan kasih sayang. Dr. Nuri Sahib juga menulis bahwa beliau pernah dicek kesehatan. Pada tahun 2004, yakni 14 atau 15 tahun yang lalu, beliau mendapatkan diagnosa dan ternyata beliau memiliki penyakit jantung dan tidak dapat disembuhkan. Utsman Sahib menuturkan, Saya sangat khawatir karena selain doa dan beberapa obat, obat biasa, tidak ada cara lain lagi. Dan orang yang memiliki keluhan seperti ini, biasanya kesempatan untuk hidup sangat sedikit. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa tahun. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, saya heran, meskipun memiliki penyakit, namun ketika berjumpa, meskipun tanda-tanda kelemahan nampak, namun beliau tidak pernah membiarkan penyakitnya menjadi penghalang dalam melakukan kewajiban dan selalu bekerja. Belum pernah terjadi disebabkan oleh penyakit, lantas beliau tidak bekerja atau dalam ibadah juga. Bahkan ada yang menulis kepada saya, menyatakan bahwa suatu ketika turun salju yang tebal, sehingga saya mengira pada hari itu orang-orang tidak akan ada yang datang karena berjalan sulit di atas salju tebal, atau sekurang-kurangnya pergi untuk membuka masjid. Bagi Utsman Sahib, pasti sulit untuk datang. Namun ketika kami pergi, saya melihat jejak-jejak kaki di atas salju. Dan ketika sampai di masjid, ternyata Utsman Sahib tidak hanya hadir, bahkan hadir paling awal, dan saat itu tengah melaksanakan salat tahajud. Begitu juga Atta'ul Mujib Rashid menulis ringkasan mengenai beliau, dan sangat baik. Dan memang suatu hakikat, beliau menuturkan, Utsman Sahib merupakan wujud suci yang luhur dan mulia. Ketika saya berpikir, terlintas di benak saya berkenaan dengan kelebihan Utsman Sahib, bahwa beliau adalah orang yang rajin berdoa, dan doanya sangat makbul, sangat disiplin dalam mengerjakan salat. Meskipun sakit dan lemah, beliau tetap pergi ke masjid, sangat mukhlis, bertakwa, dan tidak merugikan orang lain, mengharapkan kebaikan orang lain, dan memberikan musyawarah yang baik, sangat sederhana dan tidak dibuat-buat, gemar mengkhidmati tamu dan mengkhidmati tamu dengan penuh kecintaan, memiliki semangat yang tinggi, dan meskipun fisik lemah, tetap sibuk dalam menggerakkan untuk mengkhidmati agama, melaksanakan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, kerja keras dan kecintaan. Ada satu kecintaan dalam diri beliau untuk terus melakukan pengkhidmatan agama. Beliau adalah pengkhidmat khilafat yang tanpa pamer dan setia, selalu memperlihatkan wajah yang ramah dan ceria dan memiliki banyak kelebihan lainnya. Yang beliau sampaikan ini merupakan hakikat memang. Semoga Allah telah memberikan derajat yang setinggi-tingginya kepada Utsman Sahib, memberikan kesabaran kepada istri beliau dan melindunginya. Semoga putra-putri beliau menjadi pewaris doa-doa dan segala kebaikan beliau dan mengikuti jejak beliau. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk beliau, insyaAllah.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر